Ragnamagga á samt Yngva Eysteins. Helgarútgáfan á K100.
Helgarútgáfan á K100 og við situm hér ennþá á Brikk í hjarta Hafnarfjörðar og erum að horfa á daginn rísa hérna og Hafnfirðingar að koma að sækja sér brauð og sætabrauð í morgunkaffinu og þetta er alveg dásanlegt allt saman og það eru komnar til okkar hér Guðbjörg Oddný Jónasdóttir sem formaði menningar og ferðamála ráðsér í Hafnarfirði og Rósa Guðbjörgsdóttir, bæjarstjóri, miklu styttri titill, bæjarstjóri, en samt fínn, eða ekki?
Jú,
já.
Bara einmitt nákvæmlega eins og maður á orða.
Já, nákvæmlega. Sko, nú er hérna... Nú er þessi tími komin sem er nú eiginlega bara í undirbúningi hvað allt árið hjá ykkur svona bæði sem Hafnfirðingar og sem svona hvað sem var svona kjörni fulltrúar hérna í Hafnarfirði.
Já, já. Jólahátíðin hérna og aðventan hérna Hafnarfirði hefur alveg náð að skipa sem mjög sérstakan sess undanfarin ár. Byrjaði náttúrulega með jólaþorpinu fyrir dálítið mörgum árum og svo hefur það svona undið upp á sig. Við erum fann að skreita bæin allan meira og fallega og þetta svona dreifist mið bæin.
Já.
Og höfum lagt mikið upp úr því, ekki síst núna allra síðustu árum að bæta í jólaskreitingar af því að við vitum og að fólk kann að meta þetta. Nú, þannig að við erum svo alltaf, jú, það er í rauninu við erum undirbúið allt árið því að við erum að læra því sem að var gert árinu áður og svo framvegis. En þetta er bara dásanlegur tími og við erum eins og hérna komið við fram og margir þekkja að þá var ákveðið bara með mjög stuttum fyrirvara í fyrra að dreifa sem sagt að setja ljós í listigarðin okkar gamla og fallega hérna hafna verið Hellisgerði og það algjörlega sló í gegn, fólk dreif þarna að úr öllum áttum og var bara í rauninni alveg dásamleg upplifun og bara algjörst ævintýraland sem að þarna myndaðist þannig að það var náttúrulega ekki spurning
að halda
þessu áfram
fylltist bara hjá mér Instagrami eina helgina bara myndu hún Hellisgerði, ég hafði einhvern veginn ekki alveg verið að fylgjast með þess og þekki svo marga hérna og margir gerðugir sig greinilega ferði í Hafnarfjörðin og bara wow, að því þetta er algjörst ævintýraland þarna.
Já, og það sem var líka svo skemmtilegt að nú er þetta garður sem verður 100 ára eftir rúmt ár.
Já, finnur ekki fyrir því?
Nei, og finnur ekki eldist mjög vel. En bara margir sem búa einn í bænum, kannski ekki innfættir en nei. Aðrir, bara vissu valla hvar garðunum var. Þannig þetta var alveg, svona alveg tvöföld upplifun. En eins og þú segir, gesti dreif náttúrulega allstaðar aður auðnum sveitafélögum og það er strax byrja núna þegar er búið að skreita hann aftur.
Já. Og svo verður til svona göngugata hérna á milli Hellisgerðisins og Jólaþorpsins og svo náttúrulega allt þar á milli eru svo fallega verslanir og veitingastaðir og svona sérverslanir. Ég man að maður lefið sér að tala um miðborg Reykjavíkur að Frank Mikkelsen talaði mitt um þetta hérna úrsmiður á Laugaveginum. Það er svo orðið svo sjaldgæft nema kannski þar og þá eftir hér að þú hittir sem sagt fagmanninn það sem að hannar eða það sem að býr til eða já, já. Veist, og svona verslunar eigandan í búðinni það er að segja að þú veist að þetta er þú veist, og það er svo gaman finnst mér við þetta hérna að koma inn á þetta þú veist litla hönnunabúðin og ég man ekki hvað þetta heitir allt saman.
Já, gullsmiðirnir og Andrea og bara listamenn og allskins handverksverslanir þar sem að einmitt þú hittir hérna stofnendur og þá sem eru að hanna og gera vöruna. Þannig það er svona sérstað sem við byggjum líka á og fólk er að sæki í.
Já, nákvæmlega.
Já, algjörlega. Og eins og þú segir að þá erum við búin að vera allt þetta ár að hérna og bara erum alltaf að hugsa jólaþorpið og jólin og við í menningu og ferðamálanefnd þar sem að jólaþorpið heyrir undir okkur við erum búin að vera að skipuleggja þetta núna
já.
Og að hugsa og síðustu 2 ár erum við búin að hugsa leiðir hvernig hægt að auka upplifunina og stækka jólaþorpið
já.
Og það var náttúrulega og til þess að fá fleiri gesti og til þess að gera þetta bara að jóla bænum sko. Og það var alltaf að byrja með það eins og Rósa kom inn á og við skreytum Hellisgerði fyrra og það var alveg svakalega vinsælt og margir sem komu í bæinn og fullt af fólki bara já, komið Hellisgerði aldrei komið í bæinn áður og það var mjög skemmtilegt. Ég man, ég fór fyrstu helgina sko og ég var með börnunum mín og svo ég var að labba niður Reykjavíkurveginn og segi 6 ára dóttur mín mamma, það er að koma skrúðganga á móti okkur sko.
Já, við erum bara sáin í garðinn.
Já, það var svona mikið af fólki sko að koma, þannig að það er mjög skemmtilegt og það er einmitt eins og þú segir, það er gaman að hitta það sem eru í búðunum að búa til hlutina og svo náttúrulega er þetta tekið ennþá lengra í jólaþorpinu það sem að einirkjar og alls hverjar listamenn og bakarar og svona geta komið og líka kjötverslumenn geta komið og er að selja vöruna sína.
Það er margir Ekki, það eru ykkur vinafólk foreldra minna sem svona framleiða hérna einmitt svona að hangi landbúnaðar afurir einhverjar og það bara, ég heldur sér bara eina eða tvær helgar hérna og það bara klárast það sem þau eru með. Já, bara koma með hingað og það bara klárast.
Það selst allt upp, sko.
Já, það hérna, Rólstaðahelli held ég að sé hérna afurirnar frá. Það svo að ég sé þvælinn úr þessu út um mér, öðanum.
Þetta gríðarlega vinsælt og það einmitt, það orðið svo mikið svona matakinn sem hægt að kippa með sér heim í aðventubóðið eða hvað Nákvæmlega. Sem og kaupa sér smákökur ef að stýta leiðina því og svona prófa nýjar afurðir, þannig að
það er... Talandi um smákökur, Rósa. Það er langt síðan í sjá uppskriftabók eftir þér. Hvað er engin tími til að gera uppskriftabækur þegar menn eru bæjarstjórar
eða konur? Jú, ég er alveg efni í...
Tvær er viðbútt?
Já, tvær allavega sko og það er alveg leðvika út síðustu bókina þannig komið 5 ár síðan alveg lýgilegt sem heitir Holt Nesti
Einmitt?
Já
Ég er aldrei búin að byggja því
Holt Nesti Morgumatur og Millimál Já ég, manntitil hann er svo langur
að
þá var ég mitt sko alveg spurningum hvort ég kemur tvær bækur að því átti efni í aðra bók en svo hefur það bara hafa önnu verkefni svona verið í forgrunni en það er aldrei að vita
En hérna En svona, þess að svona hefðir í kringum, svona ef við sleppum hérna þeim hlutverkum sem þið eruð í, þið eruð bara íbúar hérna í Hafnarfirði núna og alltaf verið og en jóla svona prógrammin ykkar, hvað svona uppáhalds með deila með hlustundum sem eru kannski langar að kíkja einhvern tíman hérna á næstu dögum?
Sko, fyrir mér hefur verið í mjög langan tíma, alveg frá því ég var með börnum mín lítil, að þá var ég svona... Fyrst markvist að reyna að vera ekki með þau í hringiðu stressins og fara inn í fjölmennar verslunar miðstöður með fullri virðingu fyrir þeim þar sem var svona skarkali og læti. Þannig að ég sótt alltaf mjög mikið bara að labba í þessa ljúfi stemningu sem hérna niður í bæ sem er náttúrulega og núna náttúrulega ennþá meira að sækja öll þessi kaffihús og veitingastaðir og svona sem hafa verið að blómstra síðustu árum sem voru ekki til hérna fyrir nokkrum árum sko. Þannig að þessi ljúfa stemning, labba og sjá jólaljósin, kaupa ein og eina litla jólagjöf í jólaþorpunni eða búðanum hérna fara eitthvað inn að fá sér kakó eða heim svo með einhverjum gestum og svona bara þetta, hafa þetta sem notalegast og ég helst fer ekki út úr Hafnarfirði á aðventunni og hef gert það löngu áður en ég byrja þessi starfi sem ég í þú, svona, þetta það sem að ég en mér svo mikilvægt að
Þeir sjálfbær reyna, jólastemming
Já, og reyna líka að þú veist æs ekki krakkana og mikið Nei, upp sko, mér, og þau elska þarna þessi svona notaleg heitt og við sáum það líka helliskeru hvað krakkanum finnst bara gaman að fá að hlaupa þar frjáls það þarf ekki alltaf að vera einhvern skipulagt prógram með hoppi og hýi sko,
að vera með foreldur sínum og
ljóta tímans og klifri í klettanum og prófa
heilsa upp á álfana
og bara skoða ljósi veist, við lærðum þetta að til dæmis bara mjög mikið í fyrra sko já. Í helliskerið að það
aftur í svona back to basic
stemning, já, og við ætlum bara að halda áfram það Já, nú er gugga með lítilbörn
Já,
sko,
ég er það ekki lengur Nú er ég með lítilbörn og er að reyna að halda þessu svolítið rólega þannig að stressist ekki upp að það eru 3 vikur síðan að 4 á sonum minn spurði hvort að jólin væri á morgun
Já.
Þannig að ég er aðeins að reyna að taka þessu rólega en við erum búin að vera að skreita og setja upp í ljós og svona og svo gerum við svolítið mikið að baka smákökur og svo náttúrulega er það toppurinn til við erum að fara í jólaþorpið og helliskerði og þeim finnst það alveg frábært og hitta jólasveinin og fá sér kakó hérna, rauðkrossin að selja kakó og þeim finnst það veist, það er bara eitthvað að vera og eins og Rósa segir, bara vera og gera og horfa á ljósin og njóta samverunar og vera að gera leifa með gera hand, gera jólagjafur og svona, þau finnst það alveg aðeinslegt
Það eru 2 hlutir sem við höfum ekki nefnt sem er vert að nefna hefða, það er annars vegar jólahefta Hafnarfjörðar sem er program í Bæjarbíói sem er að fara í gang núna í byrjum mánaðar og svo er það Svellið maður
Já
Hvað er að reyta því?
Hjartasvellið
Já
Skautasvellið Já, við ætlum að stækka jólaþorpið ennþá meira og vera með skautasvell á þessu ári
Akkurat
Og það er á leiðinni til landsins
Það er á leiðinni, eins og segir í laginu
Já Og það kemur innan skams og það verður vel auglýst og það verður líklegast hérna bara miðsvæðis í Hafnarfirði Það verður hérna miðsvæðis
í Hafnarfirði Það verður komin hérna listi og jólagarður, það verður jólaþorp og það verður skautasvell og allur pakkinn. Rósa, ertu búin að koma að skauta?
eða þannig, nei en hérna, það hægt að fá að leiða sko
já.
En það eins og þú nefndir sko svo Bæjarbíó sem nú svona
menningar líka,
já, sem orðin mjög mikil miðja og aðdráttarafl fyrir fólk og hefur bara haft gríðarlega mikið að segja fyrir svona þessa miðbæja stemningu hérna hjá okkur að þeir ætla að færa eins út kvíarnar á aðventunni og koma upp tjaldi fyrir aftan Bæjarbíó þar sem verður jólaskreitt og verður svona stemning, jólastemning í gangi og fólk getur komið og svona huggið sæ svona eftir að hafa verið jólaþorpinu eða annars staðar í bænum
eða hafa verið upptjúnað í einhverju verslunarmistur getur komið kem, hérna í áfallahjálp
já, í
jólahjálp það bara svo leis
þannig að það gaman að sjá hvernig það tekst til þannig að við erum, það bara svona alls konar nýjungar og sem að verið að taka upp núna og bara heldur áfram að þróast og þróast
Frábært
Gaman að fá okkur, Guðbjörg og Rósa við hérna, við förum lóðbendi að baka smákökur og hugga sig hérna
í hafnafyrir Ég með nýja smákökur, sko, fyrst þú varst að nefna Já, ég bara að þú varst að hérna, tala það,
Að því skoraði þig á hólm
Já, nei, þú komst hérna og, þú veist
Lýsir yfir einhverju bara, þetta var kostningaloforð
Þetta var kostningaloforð, nei að þú varst að nefna það bara svo fyndi Hérna, sko ég baka, ég vilt alltaf, þú veist, sörur og nýbúin að vera að gera það og núna ég að prófa alveg nýja sem allir verða að prófa og það sem þetta að taka kaffisúkulaði frá Lindu saxa það mjög smátt það það geggja gott og blanda því sama við kremið prófið þetta, þetta getur ekki verið einfaldara bara notast þessa einföldu söru
skrif. Þetta svona spin-off af
þetta er svona alveg, já þetta er twist og ég skora á alla prófa þetta þetta er geggja, bara því varst að nefna þetta
Kaffisúkulaði frá Lindu í kremið
Já, saxa smátt
Lóðbent, við veit allir hvað erum að gera mælgina Takk fyrir komuna, Dómur, og gleðilega aðventu
Sjáast í hafnaveri
Sjáast í hafnaveri